haqni yashirmanglar, haqni o'rab gapirmanglar. Bilib turib haqni, haqni oqni oqligini, qorani qoraligini bilib turib sizlar o'rab gapirmanglar. Ulamolarga aytilgan narsa ochiqdan ochiq, haqni ochiq aytish kerak. Ahli ilmlarga ularda ahdi paymonini oldi. Odamlardan narsa so'ramaysizlar, pul so'ramaysizlar. Yashirmaysizlar haqni. Ochiq, ro'y rost to'qmasdan aytinglar. Ahdi paymon olindiki, haqni ochiq aytasizlar. Wala talbisul haqqo bil batil va taktumul haqqo va antum ta'lamun. Haq Alloh subhanahu va taolo shunday marhamatli zotki, haqni hamma odamga yetkazadi. Kim bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham, bozorda ishlaysizmi, boshqa bo'ladimi, yoki katta mansabdormisiz, qandaydir quloqingizga Alloh taolo shuni yetkazadi. Bugun yetmasa ertaga yetadi, ertaga yetmasa keyin yetadi. O'lganingizcha sizga yetadi. O'sha yetgan paytida, siz tushungan paytingizda ana shu paytda imtihon bo'lasiz. Ergashasizmi, ergashmaysizmi? Agar ergashmasangiz, mana shu oyatdagi gapki, allazi kazzaba va tavalla, kim u ashqo odam shu. Eng baxtsiz odam o'sha bo'ladi.